De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola a todos e a todas, que tal? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros. Damos esa benvida a esta outra mirada, no que estamos xa neste mércores, digo, no que estamos xa a día 1 de marzo. 1 de marzo, marzo comeza a primavera, ¿no? ¿Eh? Bueno, pois estamos xa no mes da primavera, miren por donde. Aquí en Radio Leiros damos, como digo, a benvida a esta outra mirada. Neste mércores, que casi parece un luns, porque ven despois de un martes festivo, xa saben, de un martes festivo local, o martes de Antroido, o martes de carnaval. Non se acabou o carnaval, porque queda, en fin, toda unha semana de, ou toda esta semana de celebracións aínda, e o fin de semana, sobre todo, que é o Antroido pequeno, queda a festa grande do Antroido en Oleiros, que pois no pabellón polideportivo, no pabellón Arsenio Iglesias de Santa Cruz, que será este venres, se quedan pois aínda festas infantiles en distintos lugares do municipio. Claro que, en fin, parece que o tempo non acompañará demasiado nesta semana de que queda de Antroido, de celebracións de Antroido. Esperamos, de todas maneiras, pois eso, a que, a pesar do tempo, a xente disfrute dese Antroido, porque, bueno, o Antroido é, pois, es uns días no ano, é tempo de transgresión e de todas estas cousas, tempo de diversión, en fin, porque logo, xa saben, despois do Antroido ven a Cuaresma e chega o tempo máis de reflexión, de, en fin, tamén de flagelarse un pouco. Facíame agora París desde o control técnico, pois, en fin, recordáme que chega tempo de flaxelos, estas cousas, bueno, e de tempo tamén, pois, bueno, pois de en fin, de depuración, de réxime, non, de esas comidas pantagruélicas que veñen agora no Antroido. Despois chega ese tempo, en fin, de ayuno, ¿eh? Bueno, agora pouca xente ayuna xa, tampouco non crean que, pero bueno, de hai que pagar ou hai que purgar eses excesos do Antroido, pero aínda estamos na semana de Antroido, xa que aínda se pode seguir facendo certos excesos. Solo certos excesos, tampouco hai que pasarse, pero creo que este fin de semana en Galicia foi o fin de semana no que máis cocidos por metro cuadrado se comeron, porque en todas partes había cocido, nos bares de tapa había cocido, nas casas había cocido, o sea que todo o mundo isto papaba cocido como a tolos, non? Como desesperados. O grelo foi o, en fin, o rei da gastronomía, ou é o rei da gastronomía estes días en Galicia. Bueno, o grelo solo non, ten que ir acompañado de cachucha, lacón, en fin, algo así que lle dé a sustancia tamén, non? E a mí fai moita gracia que logo a xente queixase, o sea, en fin, papan como a descosidos e logo din: ai, é que claro, non sei, que tanto comer. Claro, tío, pois contrólate. Por que papas se non queres? En fin, como se nos obrigaran a comer. Pois non, ninguén obriga. Un faino porque quere ou porque lle gusta. En fin, comezamos esta outra mirada de hoxe no día 1 de marzo, xa ven, 1 de marzo, xa estamos en pleno mes de marzo. Hoxe cun día así, que aínda non está mal polo momento. Aínda que a cousa, as predicións, as previsións que fai Meteo Galicia non é que a cousa vai a ir a mellor, mas ben o contrario. E xa que estamos en tempo de carnaval, pois digolles tamén que Ciudadanos e o Partido Popular, pois, en fin, revisaron o seu pacto. Porque, bueno, tiñan previsto ou así se contemplou nese pacto que firmaron os dous partidos e que lle dou os votos de Ciudadanos ao Partido Popular, pois tiñan previsto que había que facer unha revisión dese pacto e de se se cumplían ou non se cumplían as cousas que se pactaron. Parece que non se cumple nada, pero bueno, siguen contentos, están todos contentos, as lentellas siguen na pota. Escribía onte Marisol Hernández en El Mundo: as lentellas siguen na pota, Ciudadanos probas, están ao seu gusto, gústalles, e o PP fai o propio. E deso o PP din que lles falta tempo, que hai que cociñalos lentamente. Así que o pacto anticorrupción que sellaron estes dous partidos, que o coordinador xeral do PP, Fernando Martínez Maíllo, definiu como lentellas, co plazo xa vencido, venceu este martes, para tramitar as súas seis medidas, tan só desas seis, dúas delas están materializadas, e o partido de Albert Rivera califica de que de encarrilado e avanzado un acordo que o PP logra dilatar con promesas vagas de cumplimentos a longo plazo, con dúas dixestións distintas diante un mesmo plato. Así que onte, martes de Antroito, sonaba o timbre que marcaba o fin dos tres meses que PP e Ciudadanos se deran para tramitar ese pacto anticorrupción firmado con paso previo para negociar a investidura de Rajoy. E ambas as dúas formacións tiveron a ben saltarse o plazo. A formación laranxa elevou o tono calificando de importante e decisivo o momento negociador, unha sorte de proba do algodón, eso sí, sin plantexar ningún ultimátum ou ningún plazo. E o PP salvou outro momento de tensión Ciudadanos sin apenas esforzo e con promesas pues, como moi etéreas sobre o cumplimento dos compromisos que teñen pendentes. Os populares impuxeron a súa visión de que precisa unha reforma constitucional para introducir na legislación a limitación de mandatos do presidente, algo que firmaron con Ciudadanos, si era preciso unha reforma da Constitución, porque os firmaron, non? Pero bueno, en fin, todos parecen contentos, a fin de contas, non? E é que supoño que cando se firmou ese pacto e todo eso, que permitiría, bueno, tamén, eso sí, coa inestimable axuda do Partido Socialista, hai que recordalo, a investidura de Mariano Rajoy, todos sabían, os uns e os outros, que si non se cumplía, si o PP non cumplía eses pactos, pois non ia pasar nada. Por qué? Porque simplemente para votar a Rajoy hai que presentar unha moción de censura que ten que ter os votos favorables de Ciudadanos, do PSOE e de Podemos. Como eso parece que prácticamente é imposible que se poñan de acordo para apoiar un candidato alternativo, quenes firmaron ou quenes apoiaron a Mariano Rajoy sabían perfectamente que, bueno, pois que iban a poñer o que poñían a Rajoy aí ao fronte do goberno sin posibilidad de poder sacalo despois. Por tanto, tampouco non sei por que se extraña ninguén, non? Todo o mundo sabía o que iba a pasar, o que podía pasar, e todo o mundo sabía que si, por exemplo, Ciudadanos, cando firmaron ese pacto, sabían que si non se cumplía, pois non ia a pasar nada, porque nada podía pasar. Ai, en fin, así anda o mundo da política tamén nestes días. Por outro lado, pois xa saben que no Partido Socialista pois andan preocupados por outra cuestión, cuestións internas, xa saben. Que si Pedro Sánchez por un lado, que si o outro pola outra, que si a outra, di, pois non sei, aínda estou me tanteando si me presento ou non, en fin, que tampouco por aí parece que andan moi ben as cousas. Presupostos prorrogados, non hai acordo, o PP xoga a súa baza. Pouco a pouco, e di, claro, se non hai presupostos é por culpa dos outros. E claro, os outros danse por aludidos e empezan a decir, bueno, pois haberá que aprobar os presupostos. E así, pois, é como se escribe a historia, non? O que ocurre é que con xente tan lista como temos no mundo da política, supoño que todo isto xa tiñan pensado antes, non? Antes de darlle o goberno a Mariano Rajoy, ou non? Digo eu. Pois non sei. En fin, que viva o carnaval. Que viva o carnaval porque, polo menos nestes días, pois podemos, en fin, isto, transfigurarnos, isto, disfrazarnos, facer o que nos pete, esquecernos das preocupacións de cada día. Para iso é o carnaval, para iso se inventou, vamos, para, fin, sair aí a desmadre, esquecer os problemas. E xa lles digo, queda o Carnaval de Oleiros, que é un dos carnavales importantes en toda a comarca. Por tanto, tamén desde aquí animalos a que os que queiran a que se, en fin, que preparen, se non teñen preparado o disfraz, ou que lle den os últimos toques aos seus disfraces, e que se presenten a ese concurso no que se reparten unha cantidad importante de cartos en premios, casi 4.000 euros se reparten en premios o venres no Antroido de Oleiros, así que merece a pena, en fin, facer un esforzo para estar aí. Xa teño disfraz, eu xa teño disfraz, xa teño. Non teño, non vou a romper moito a cabeza porque xa o teño. Teño listo, prestado, tamén, todo hai que dicilo, pero bueno, disfrace. Claro que, xa non é por dar ideas, como andan as cousas, non sei eu, porque xa ven o que pasou en Canarias, saben? As drag queen esa, bueno, pois, que por certo, parece que Televisión Española retirou da súa páxina web esas imaxes do carnaval de Tenerife. Sí, retirou, aparece o enlace, pero cando pinches diche, no, non existe. Bueno, imos alá. Comezamos esta outra mirada do mércores 1 de marzo de 2017, cos saúdos de rigor de novo para todos e todas vostedes, e tamén cos saúdos a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, tamén antigo de carnavales estos días. En sala París de vestes carnaval onte, non?
Sí. Por
suposto, todo alto,
claro.
Martes de carnaval aí.
Martes de Antroido, amigo. Martes de Antroido, un día así forte, bueno, propio
sí,
día de...
O propio día de Antroido,
de Antroido,
sí,
non?
Antroido, sí.
Ainda que aquí en Oleiros, o forte, digamos... O Antroido pequeno, non?
Sí,
o pequeno é o grande, non?
Sí, sempre deixámolo para aí,
claro,
para a final da semana.
Peculiares,
sí, claro. Sí. Por non coincidir tampouco, por non competir, por non quitarlle protagonismo ao resto.
Non, cuidado, que está moi ben pensado, sí, porque sí. Mentras nos demais sitios, pois é, como sempre, non? Os días sinalados, o bo é facelo despois para dar forte, non? A campanada, está
claro,
ben pensado,
claro,
porque
claro.
Ti non vas competir, pois iso, non? Con... grandes celebracións e de
máis que nada
urbes.
Por non quitarles público aos outros da Coruña, eso <¿no?
risa> está moi ben pensado.
Bueno, pois pues nada, que vivo o carnaval,
claro que
vivo
sí.
O carnaval porque, bueno, é destas épocas do ano, destas festas do ano nas que, bueno, pois pues, hai que transgredir un pouco e casi esquecerse. Casi nos levamos ben,
bueno,
todos.
Oleiros é moi de Entroido, foi no sempre.
Sí, sempre.
Lembrome...
Hai unha gran tradición de carnaval en Oleiros.
Sempre. Eu lembro de, bueno, comparsas aquí hubo un montón delas. Pero un montón, e ademais a cada cual máis vistosa, con un inxenio tremendo, non? Nas coplas e demais, vamos, de toda a vida.
Pues nada, por certo, que a último tramo do carnaval, do Antroido, vai a vir con tempo, bueno, non con tempo propio de carnaval, con tempo propio de Antroido, así, en fin, de invernía, né?
Uy,
digamos os últimos coletazos de inverno.
Me das medo, te vexo tan ledo que me da cousa,
Xa vos contarei.
Me da cousa.
Antes de falarche de como ven o tempo no Antroido.
Sí, antes das desgracias que.
Sí, hoxe é mércores de cinza.
Claro.
Si sabías.
Claro, pues normalmente era o enterro da sardiña, normalmente,
sí,
¿no?
Sí, sí, como, o día do enterro da sardiña.
Como dicían no Brasil, todo remata na terza feira, ¿no? Dicían así.
Xa.
Pero pues, aquí non remata.
Bueno, pues sí, normalmente o enterro da sardiña, de feito, bueno, pues hai moitos lugares que se fai ese día o enterro da sardiña, sabes que hai que ir con plañideiras, en fin, hai
claro,
que
claro.
Despedirlo Antroido como corresponde, pero bueno, aquí deixámolo para eso, para o venres.
Porque aquí somos
sábado,
moi nosos, e xa sabes, dicimos, non estaba muerto, estaba de parranda, non hai? Pues claro.
Bueno, pois, paloche do tempo, si queres, contoche como ven o tempo, que xa sei que non queres, pero bueno,
anda, veña.
En fin, as cousas malas canto antes se sepan millor. O sea, para sair de
aquí. Chove na casa do pro.
Pois ven con chuvia, ven con vento, ven con todo o que lle queiras poñer por enriba. Segundo, anuncia a previsión de Meteo Galicia, que sempre se pode trabucar, esa é a esperanza que queda, que sempre pode,
poden
trabucar as predicións.
O
de hoxe vai ser o máis suave dos días, non? Di a predición que hoxe teremos en xeral ceos cubertos, con chuvias de carácter feble, máis probables nas provincias da Coruña e Pontevedra, durante o día. Pero xa esta noite esas chuvias serán máis intensas e máis persistentes, principalmente na provincia coruñesa. As temperaturas quedan sen cambios ou con lixeiros ascensos e o vento moderado do sudoeste con intervalos fortes entre Bares e Fisterra. E mañá xoves, pois parece que estamos nunha zona de transición entre a fronte que vai pasar na madrugada de mañá, en as primeiras horas da mañá, e a que chegará na noite do xoves. Teremos unha xornada de xoves con ceos moi anubrados e con chuvias que serán máis persistentes e máis intensas na provincia da Coruña e no norte de Lugo pola mañá, e con ceos anubrados pola tarde. Cara a noite, volven as chuvias a noite de mañá, do xoves ao venres, con temperaturas que quedarán sen cambios significativos ou con lixeiros ascensos, e con vento que soprará moderado de compoñente sur durante o día e forte xa pola noite. E o venres, Meteo Galicia di que ese día estaremos baixo da influencia dunha profunda borrasca situada ao norte de Bares, polo que esperanos unha xornada de vento e de chuvia intensos. Ceos cubertos, con chuvias que serán xeneralizadas. Localmente poden vir acompañadas de aparato eléctrico e de sarabia. Con cota de neve tamén, que se sitúa en torno aos 1000 metros e que irá baixando
no día
para quedar sobre os 800 metros pola tarde. As temperaturas, como consecuentemente, sufrirán o venres un descenso entre lixeiro e moderado, e o vento tamén será protagonista, así que non nos faltará de nada, como
de
dices.
Nada.
O vento soprará forte de compoñente oeste, incluso con refachos moi fortes no litoral da provincia da Coruña. Chegamos así ao sábado. Non se agardan moitos cambios este día. Seguiremos baixo da influencia das baixas presións. A xornada será de ceos anubrados e de chuascos que poden ser xeneralizados durante todo o día. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso, as máximas estarán sen cambios significativos e o vento soprará forte do oeste. Así que xa ves, unha despedida de Antroido, porque, en fin, con mal tempo, con tempo revolto, tanto na tarde do venres como do sábado. Incluso o domingo tamén as probabilidades de precipitación son altas todos eses días. Home, esperamos que non nos caia todo xunto por aquí, non?
Que non nos toque nos, non?
Todos, todo. Non, polo menos que non nos toque todo. Porque claro, aí fala de auga, vento, posibilidad de treboadas, en fin, neve por riba de 800, por aquí neve non chegaría a cousa. Bueno, en fin, algo nos libraremos. Veremos a ver, a medida que nos vamos achegando xa ao venres e ao fin de semana, como se presenta esta despedida do Antroido.
Chove, no me la.
Bueno, despois de contarvos como ven o tempo, que xa ven bastante aí complicado, revolto, despois imos rapidamente cos titulares da prensa, París. Parece ser.
Axeito de zafoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois imos cos titulares da prensa coruñesa, das portadas xistais dos periódicos da Coruña. La Voz de Galicia destaca que radares, fotos rojos e aparcamentos dan 25 millóns de euros en multas aos concellos. O Grove e Santiago son os que máis se recaudan por saltarse semáforos. Vigo ingresou 7 millóns de euros nun ano, en gran parte polos excesos de velocidade. Destaca tamén este diario que Francia aproveita a plaga da couza guatemalteca, a plaga da polilla da pataca, e logra un récord de venda de patacas en Galicia. Os supermercados colocan o produto final envasado en plantas galegas, pero a orixe da pataca é gala, é de francesa. Donald Trump, que defende vetar a certos estranxeiros para que Estados Unidos non seña un santuario terrorista, titula tamén este diario. François Fillon anula un acto no Salón da Agricultura e vai facer hoxe un anuncio. Destaca tamén La Voz que a duna de Riazor non puido co temporal e a auga inundou o paseo marítimo. Unha persona morta tras unha explosión de gas que podría ser provocada, destaca tamén este diario, que di que un irmão do desaparecido chinés Sampa negocia en Vigo a compra de todo Rodman. Un recluso fire a outros 6 funcionarios en Teixeiro e unha empresa construirá unha terminal de graneles líquidos en Punta Langosteira. Son outro dos titulares que leva a portada a edición digital de La Voz, que por certo fala tamén sobre o autobús de Hazte Oír, unha asociación ultracatólica que saltou a polémica onte por un autobús que é calificado de transfóbico. O grupo Ultra asegura que o seu vehículo non foi inmobilizado e di que circulará este mércores preto do Concello de Madrid. Agora, París, achéganos algúns dos titulares de portada en La Opinión da Coruña.
Pois de entrada, é o titular da edición digital do xornal La Opinión da Coruña é que a vivenda rexurde como refuxio inversor dos galegos, que máis de 550.000 propietarios poderán recuperar o pago da plusvalía municipal. Tamén que a reforma laboral creou 2.000 empregos en Galicia, que a Xunta abre inscripción nas listas de emprego temporal. Tamén que a alerta en toda a costa galega baixa a nivel amarelo, que Choqueiros o máis puro entroido coruñés, facía un referéndum sobre o futuro do solo do Porto, outro titular. Tamén que unha firma pide en Langosteira máis solo que Repsol e Pemex. Este é a linguaxe que utilizan os teus fillos nas redes sociais. Parece inglés todo, non? Porque influencer, followers, stories, en fin. Mais, a Fiscalía de Madrid investigará se o autobús transfóbico fomenta odio. Que 4.000 galegos renuncian a fármacos por ser caros. Que a Garda Civil usa a Jordi Hurtado en Twitter para lembrar que o DNI caduca. Que unha bonoloto de 1,54 millóns selada nunha administración de Monelos, alguén hoxe estará moi, pero que moi ledo.
1,54 millóns.
Efectivamente, un ou unha, porque todo pode ser. Unha bonoloto de 1,54 millóns.
1.540.000 euros.
Casi nada.
Casi nada, sí.
Despois, que un... E por último...
Para rematar o Antroido non nos viña.
Vamos, menudo fin de Antroido. Nada, te vas a Brasil e sigue xa de Antroido todo o mes de marzo. Un recluso golpea fire a 6 funcionarios en Teixeiro. E xa último titular da edición digital de La Opinión, Xosé.
Pois en El Ideal Gallego destacan que unha empresa pide 45.000 metros cuadrados no Porto para mover graneles líquidos e tamén que a Marea inicia os trámites para facer un referéndum sobre os terreos portuarios. E outro dos titulares tamén que rescatan a unha xoven que quedou atrapada no fango tras meterse no río Mandeo. Ao parecer, a rapaza caeulle o teléfono móvil, intentou recuperalo e houve que rescatala do fango. O espírito choqueiro escampa o ceo para danzar en Monte Alto, titula tamén El Ideal, e este periódico fala dos carnavales de 2017, publica na súa edición digital unha galería de fotos desta festa do Antroido. A comarca agudiza o inxenio para Don Carnal e outro dos titulares, e ademais El Ideal destaca que un recluso de Teixeiro, que é experto en artes marciais, ataca a 6 guardias. O sábado pasado o cárcere foi escenario de un grave incidente. Un preso considerado moi peligroso, un sudamericano de 25 anos, negouse a subir á súa celda do módulo 13 tras o paseo diario e atacou a seis gardas. Arteixo é o concello do área metropolitana con menos poboación maior de 80 anos. É outro dos titulares que leva a portada El Ideal Gallego. Bueno, parece que non temos hoxe comunicación coa policía local, Paris.
Non, hoxe non, tentámolo, pero non podemos
non
establecer
posible a comunicación. Non. Bueno, pois nada, algún que outro incidente houbo, sí que houbo esta madrugada, dábamos conta de un
houbo.
de un intento de roubo no bar da Casa do Pobo de Lorvente, outras cousas. Bueno, pois deixámolo aquí, por tanto, imos agora a escoitar o boletín, despois volvemos, porque hoxe é mércores, os mércores falamos de saúde. Bueno, pois falaremos co doutor Francisco Rodríguez Caramazán, hoxe falamos do Antroido, dos excesos, en fin, de si é boa, si é boa a festa tamén para a saúde, seguro que sí. Contámoslo despois do boletín co doutor Caramazán.